tak for velkomsten her til Haderslev igen. Og som Hans Christian nævnte, så er det jo Hoseas' bog, vi begyndte på en gang i september, tror jeg det var. Og det er også der, vi skal fortsætte. Jeg skal sådan referere, hvad vi har været sammen om, men blot nævne det, at jo Hoseas jo blev kaldet af Gud til en underlig opgave. For det var virkelig en opgave. Nemlig det, at han blev kaldet til at gifte sig med en horkvinde, med en prostitueret. For på egen krop at mærke, hvordan at Gud egentlig havde det i forhold til sit folk. For på samme måde som kvinden her var utro imod Hoseas, sådan siger Herren det, sådan er også mit folk utro imod mig. Og alligevel så møder vi jo her i Hoseas' bog igen og igen Guds trofasthed. Hvordan han er tro imod sit folk og imod sit ord. Også tro på en sådan måde, så at folket, de må sige det der i begyndelsen af kapitel 6. Lad os vende om til Herren. Han er synderevet. Han er slået. Men han vil læge os. Og det går igen og igen i Hoseas' bog. Men lige så vel som det går igen, lige så vel går folkets utroskab igen. Og det afsnit, vi skal være sammen om i aften, det er netop den virkelighed. At folket igen og igen vendte sig bort fra Herren. Og så møder vi alligevel i glimt, hvordan at Herrens kald til sit folk også går igen. Men inden vi skal tage fat på det, så vil vi bede sammen igen her. Gud og far i himlen, det er så let for os at pege fingre af Israels folk. Det er så let for os at pege fingre af alle de andre. Men Herre, vi må bekende det for dig, at det var ikke bare dit folk, som var troløst. Det er ikke bare de andre, at afgudsdyrkelsen bor i. Den bor også i os. Og nu beder vi dig om, at du vil forbarme dig over os. Amen. Vi sluttede sidst med dette omkring, at Gud ønsker ikke først og fremmest en ydre gudstyrkelse af os. Nej, det Gud ønsker, det er et hjerteforhold. Han siger det sådan, troskab ønsker jeg, ikke slagtoffre. Kundskab om Gud, ikke brændoffre. Gud vil noget ganske særligt, noget ganske bestemt med dig og med mig. Han vil have et hjerteforhold til os. Han ønsker, at dit og mit hjerte skal være optaget af ham. Han vil, at det ydre liv, som du og jeg, vi måske kan få frembringe, det udspringer af noget helt andet end noget tillært. Han ønsker nemlig, at det liv skal udspringe af, at vi har et forhold, et hjerteforhold til Gud. Og der er det så, at Hoseas, eller Gud, han siger det til sit folk, der i kapitel 6 og vers 7. Men de brød pagten i Adam. Der var de troløse mod mig. Gilead er forbryders by, fuld af blodige spor. Præsternes flok er som røvere på lur. De myrder langs vejen til Sikhem. De handler skamløst. Hvor var det, det gik galt for Israels folk? Det gik ikke bare galt blandt folket. Nej, det begyndte med præsterne. Det begyndte med, at de forlod Herren. Folkets ledere forlod Herren. Og ikke blot forlod de Herren, men, siger Herren til dem, I er som røvere på lur. Hvad er en røver på lur? Det er en, vi ikke ser. Vi ser ikke faren, før den er der. Og sådan siger Gud om præsterne blandt folket. I er som sådanne lurende røver. Det var ikke sådan, at præsterne begyndte med at sige til folket, det med Gud, det skal I ikke tage så nøje. Hvad Gud har sagt, det skal I ikke bryde jer om. Nej, sådan begyndte de ikke. For noget af det, de forkyndte, det var sandt. Men der havde snedet sig falskhed ind hos præsterne. Der havde snedet sig falskhed ind blandt forkynderne. Og der, hvor der sniger sig falskhed ind blandt forkynderne, der er det jo ikke åbenlyst for enhver. Vi møder det også om i det Nye Testamente. Vi møder det for eksempel i Galaterbrevet. Det var jo ikke sådan, at disse judaister, som der kom til Galatien, at de sagde til dem, det med Jesus, det skal I slet ikke bryde jer om. Nu skal I se at blive jøder i stedet for. Nej, det gjorde de ikke. Derimod, så forkyndte de et plus evangelium. Jo, det med Jesus, det er godt nok. Men I skal bare vide en ting, det slår ikke helt til. I skal også se at blive jøder. I skal se og overholde dage og måneder og tider og år. Og det lød jo tillokkende. Vi skal ikke nøjes i gåseøjne med Jesus. Der er også noget, vi selv skal. Der er noget, som vi selv kan præstere. Og så er det, at Paulus må sige det til dem. De, der forkynder sådan, de er forbandet. For han vidste en ting, at der, hvor egen præstation kommer ind, der ødelægges alt. I Israels hus, siger Gud, har jeg set grufulde ting. Der horer Efraim, Israel, er blevet uren. Hvad var de blevet urene i? De havde jo ikke fornægtet Gud som sådan. Men det, der var sket for dem, det var jo, at der var indført andre guder. Gud er ikke alene Gud. Vi møder det da Israels folk bliver delt i Sydriget og i Nordriget. Det vender vi også tilbage til. Men der var det jo, at Jeroboam, han blev konge i Nordriget. Og for at folket ikke skulle drage til Jerusalem, så lavede han 2 guldkalve. Og sagde, det er jeres Gud. Det var ham, som førte jer ud af Egypten. På mange måder, så er det jo tåbeligt. For hvad var det, guldkalven på vandringen fra Egypten til Israel blev? Det blev jo netop en stor fælde for Israels folk. Og alligevel så er det det, han forkynder. Se, her er 2 guldkalve. Det var dem, der førte jer ud af Egypten. Her burde folket jo have tænkt, nej, sådan hænger det ikke sammen. Men problemet med det, det er, at afgudsdyrkelsen altid taler til mit hjerte. Et Jesus plus evangelium taler altid til mit hjerte. Taler til mit gamle kød. Så skal jeg altså ikke opgive alt selv. Jeg kan godt hjælpe til. Præsternes ondskab. Men det frygtelige ved det, det er, at det havde kongens velsignelse. Kapitel 7 og vers 3. Med deres ondskab glæder de kongen. De glæder store mænd med deres falskhed. Det var altså ikke bare præsterne, men det var også folkets ledere, som i den grad gik med på den her. Præsterne havde folkets lederes velsignelse til at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Det her, det er skrevet på Hoseas' tid. Er vi blevet klogere? Nu her 2500 år efter. Jeg tror bare, jeg lader spørgsmålet stå, så må du selv svare. Og så er det alligevel, at selvom Herren han ser det her, Selvom han ser, hvordan at store mænd og konger velsigner præsternes ondskab, så har han alligevel noget at sige ind i det her. Så siger han det i slutningen af kapitel 6. Når jeg vender mit folks skæbne, når jeg helbreder Israel. Med andre ord, så har Herren altså noget, han vil have sagt til sit folk. Han har noget, som han vil have sagt til Israel. Ja, han vil helbrede. Med andre ord, han vil tilgive synd og skyld. Og så siges der noget underligt. Der siges nemlig sådan her til folket, når jeg helbreder Israels skyld, afsløres Efraims synd. Der er noget mærkeligt ved det at være et Guds barn, det at være en kristen. Når Gud griber ind i mit liv, når Gud overbeviser mit hjerte om, at jeg er tilgivet for Jesus skyld, at jeg må få lov til at være et Guds barn på grund af det, som Jesus har gjort, så ser jeg noget hos mig selv langt tydeligere, end jeg nogensinde har gjort. Så ser jeg netop skylden. Så ser jeg synden. Så ser jeg, hvor alvorligt Gud tager det med synd og med skyld. For der er ingen steder, hvor jeg ser alvoren af min synd og min skyld så tydeligt som hos Jesus. For da han bærer det på korset, bærer det ind for Guds ansigt, der ser jeg tydelighed. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fortvivlelsens råb. Vi har et kapitel i det gamle testamente, som beskriver det her. Og jeg skal nævne det nu her, men blot referere til, at I kan gå hjem og læse i klagesangene, kapitel 3, så får I virkelig en beskrivelse af, hvad Jesus gik igennem på korset. Og hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi Gud tager det alvorligt med synd. Men han gjorde det af en, også af en anden grund. Han gjorde det nemlig af den grund, at Gud kunne få lov til at sige til dig og mig, og nu citerer jeg den gamle oversættelse, at Guds nåde er ny hver morgen. For prisen, som Gud betalte, da Jesus døde på korset, den var så stor, så at den rækker til hver eneste morgen. Alligevel må Herren sige det til sit folk. Vers 2 i kapitel 7. De tænker ikke på, at jeg husker al deres ondskab. Og det er jo det, der er så forfærdeligt ved synden. At synden, den forblænder mig. Gud, han siger det nede i vers 8b, at Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Sådan er synden. Synden har to sider. Synden har den side, der siger, at jeg er dejlig. At det er godt at synde. Prøv at se dig omkring. Det går jo fint an at leve stik imod Guds ord, og så have det godt. Se ind i dit eget hjerte. Er der synd, som er dejlig? Ja. Det kan faktisk føles godt at bagtale. Det kan faktisk føles godt at lyve. Det kan faktisk føles godt at prale. Det kan faktisk føles godt at have urene og utugtige tanker. Ja. Men det er fordi, vi ikke tænker på, at Herren siger, jeg husker al ondskab. Det er fordi brødet kun er bagt på den ene side. Det er fordi jeg ikke ser virkeligheden af synden. Paulus, han har et udtryk om i Efeserbrevet kapitel 5, hvor han siger det sådan, lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord. Og det er netop, hvad synden gør. Synden viste Israels folk, hvor fantastisk det var at dyrke andre guder end Gud. Fordi så kunne man selv være herre i livet. Baal var jo ligeglad med, hvordan jeg levede mit liv. Det betød jo ikke noget for Baal. Det betød ikke noget for Asherah-støtten, hvordan jeg indrettede mig. Det kunne jeg jo selv bestemme. Og se, det er syndens virkelighed. Her kan jeg selv være Gud. Men det, som er virkeligheden om synden, det er, at den altid fører bag lyset. Den viser ikke sit sande ansigt. For er der noget, som ødelægger menneskelivet, så er det synden. Og det gør Gud klar, når han her i vers 9 siger det, fremmede æder hans kraft, uden at han ved det. Han er blevet gråhåret, uden at han ved det. Synden fører mig bag lyset, uden at jeg ved det. Og det er det, som gør synden så umådelig farlig i mit liv. Og så er der en ting mere, som synden fører med sig. Og det er det, at jeg tror, at jeg kan flygte fra Herren. Vers 13. Ved dem, de er flygtet fra mig. Død over dem, de har brudt med mig. Sådan siger Herren det. Der var en anden, som havde en erfaring af det her. Vi møder det om i Salme 139. Der er det David, som må bekende nogle ting. Fordi David havde fået en erfaring af, at uanset hvor David så end vendte sig hen, så var Herren der. Han siger det sådan, hvor skulle jeg flygte? Det er vers 7, der følger med i salme 139. Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver nat til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Se, det er Guds virkelighed. Jeg kan ikke flygte fra ham. Jeg kan ikke bryde med ham. For han vil altid være der. Og han vil være der mest til sidst. Jeg kan have brudt nok så meget med Herren. Og jeg kan have flyttet ind i synd. Jeg kan være flyttet ind i mørke. Men til sidst, så skal jeg stå der. For jeg kan ikke bryde med Herren. Til sidst skal jeg stå der ind fra hans ansigt. Jeg er helt overbevist om, at da Pilatus skal torsdag aften, sagde det, at nu måtte de tage Jesus og korsfeste ham. Så er jeg helt sikker på, at Pilatus tænkte, ja, nu er der over det problem. Nu skal jeg aldrig mere møde denne Jesus. Men han tager fejl. Han tog fejl. Og der som jeg i aften siger, nu vil jeg bryde med Herren, nu vil jeg flygte fra ham, så er jeg ude over det problem. Så kommer jeg til at tage alvorlig fejl. For der kommer en dag, hvor jeg skal se ham. Der kommer en dag, hvor jeg skal stå for hans ansigt igen. Hvor meget jeg så indflygter fra Herren i dag og bryder med ham. Se, det vidste David. Og derfor er det jo også, at han afslutter sin salme, der er salme 139, med at sige det til Gud, Gud, rensag mig. Kend mit hjerte. Det er ikke nok, Gud, at jeg selv rensager mig. For jeg kan så uendelig let tage fejl. Du må gøre det, Gud. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig ad evighedsvej. For nogle dage siden, så fik jeg en besked på Messenger. Jeg har ikke haft kontakt med manden her i flere år. Peter hedder han. Peter sidder i kørestol og er lammet af sklerose. så skriver han sådan her. Hej Ejler. Han er noget yngre end jeg, og er på plejehjem. Hej Ejler, en lille opmundring. Et stykke tid før sommerferien sagde en stemme til mig, at jeg skal bede for dig og for din kone. Så jeg beder nu hver dag for jer, og særligt om, som der står i salme 1, vers 1 og 2, at du ikke vandrer, går eller sidder forkert, men har din glæde ved Herrens lov. Rensag mig, Gud. Kend mit hjerte. Sid efter, om jeg går på synders vej, eller sidder i spotårslag. Se efter, Gud. For synden vil føre bag lyset. Og det på trods af, som Herren siger det i kapitel 7 og vers 15. Det var dog mig, der gav deres arme styrke. Det var dog mig, der førte jer ud af Egypten. Det var dog mig, der førte jer ind i det forjættede land. Det var dog mig, der velsignede jer. Og hvad var folkets tak? Jo, de udtænker ondt imod mig. Og det på trods af, som de siger det nede i vers i kapitel 8. De råber til mig i vers 2. De råber til mig, vor Gud, vi israelitter kender dig. Ja, sådan sagde de. Det var jo også sandt. På mange måder så kendte Israels folk jo Gud. De havde jo selv oplevet ham. De havde selv fået det fortalt den ene gang efter den anden. Hver eneste gang Israels folk fejrede påsken, så blev det dem jo fortalt, hvordan at han førte dem ud af Egypten med stærk hånd. De fik det fortalt, hvordan at guldkalven der i ørkenen ikke kunne redde dem. Jo, vor Gud, vi israelitter kender dig. Men det var kun en forstands virkelighed. Det var aldrig blevet et hjerteforhold. For siger Herren, Israel har forkastet det gode. Fjenden skal forfølge dem. De udråber konger, som ikke er fra mig. De kårer stormænd, som jeg ikke kendes ved. At deres sølv og guld laver de gudebilleder. Esajas, han har sådan en beskrivelse af det her. Hvordan at gude, hvad kan man kalde dem, det ved jeg faktisk ikke, men dem, som lavede guderne, hvordan at de tager et stykke træ blandt skovens træer, og så skærer de i det her træ, noget bliver til brænde. Og siger han så i Esajas kapitel 44 og vers 17, at resten fremstiller han en gud som sit gudebillede. Han tilbeder det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger, red mig, for du er min Gud. Ja, det kan vi vel godt ryste på hovedet af. At gå ud i skoven, finde et stykke træ, begynde at skære i det, bruge noget af det til brænde, og så stiller man et gudebillede op, og så begynder man at tilbe det. Men hvad er virkeligheden? Er jeg mon bedre? End israelitterne? Når det kommer til stykket, hvad er det så egentlig, jeg sætter min lid til? Du kan svare for dig selv, og så skal jeg svare for mig. Men er det Gud, jeg sætter min lid til? Og så er det, at det kommer fra Herren, og med i vers 5. Forkast din tyrekalv, Samaria. Og hvad var det for en tyrekalv? Ja, det var den, jeg omtalte før, som vi møder om i 1. kongebog, kapitel 12 og vers 28. Der er det jo netop, at Jeroboam, han bliver konge i Israel. Og så er det, at han tænker ved sig selv, omme i 1. kongebog, kapitel 12 og vers 26. Jeroboam tænkte, nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus, hvis folket her drager op for at bringe ofre i Herrens tempel i Jerusalem. Vil deres hjerte vende sig til deres herre, Rehabeam, Judas' konge, og så vil de dræbe mig og vende tilbage til Judas' konge, Rehabeam. Kongen holdt derfor råd og lod fremstille to tyrekalve af guld. Derpå sagde han, nu har I længe nok draget op til Jerusalem. Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Han stillede den ene i Betel, og den anden anbragte han i Dan. Men hvad var der med denne tyrekalv? En håndværker har lavet Samarias tyrekalv. Den er ikke Gud. Min pensionsopsparing er ikke min Gud. Mit hjem er ikke min Gud. Mit arbejde er ikke min Gud. Gud er Gud. Og ingen anden. Men Israel havde glemt det. Har du og jeg også glemt, hvem det er Gud? Og så var det blevet sådan for Israels folk. Vers 9. De var kommet i klemme blandt verdens stormagter. Og så er det, at Herren han siger det om dem. De drager til Assyrien som et enligt vildæsel. Efraim køber sig kærlighed. købt kærlighed. Nej, du og jeg kan ikke købe kærligheden. Uanset hvor stor en pris du så indbetaler, så er købt kærlighed aldrig kærlighed. For kærlighed og frivillighed hænger uløseligt sammen. Og det er jo så det fantastiske, at hele Bibelen er fyldt med en frivillig kærlighed. Den er fyldt med en kærlighed, som ingen har tvunget ham til. Som ingen har betalt en pris for. Ud over ham selv. Bibelen er fyldt med skaberens kærlighed til dig og til mig. Den kærlighed, som ofrede det dyrebareste, det største, det rigeste, han havde i himlen. Og derfor siger han det også over i kapitel 9 og vers 10. Jeg fandt Israel som druer i ørkenen. Jeg så deres fædre som tidlige figner i den første høst. Gud så sit folk. Og han så dem ude i ørkenen. Og hvad så han dem som? Han så dem som druer. Kan det gro druer i ørkenen? Nej. Han så dem som fine. Kan der være fine træer i ørkenen? Nej. Men Herren så dem som sådan. Han så det værdifulde i det, som ingen værdi havde. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi han elskede sit folk. Og så kommer han en aften som i aften. Og så går han igennem her. Og så ser han druen. Så ser han det, som ikke er noget, som uendelig værdifuld. Og så er der noget, som han gerne vil. Han vil gerne tage det på sine skuldre og bære det hjem til sig. For han elskede frivilligt. Der var ingen, der kunne tvinge Gud til at elske mig. Han gjorde det frivilligt. Der var ingen, der kunne tvinge Gud til at elske dig. Han gjorde det frivilligt. Og nu vil han så gerne, at du og jeg også frivilligt tager imod hans kærlighed. Den kærlighed, som sonede din og min afgudsdyrkelse. Din og min utroskab. Din og min flygten bort fra Herren. Din og min brudte forhold til Herren. Han vil gerne sige det til dig og sige det til mig. Jeg sonede det ved at fjerne det fra mit ansigt. Og jeg gjorde det ved at gøre min egen søn til synd i dit sted. Og så vidner Esajas om det. Og så siger han det i Esajas 53. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Kan kærlighed købes? Nej. Men kærligheden har en pris. Og Gud betalte den. Helt og fuldt. Amen.